გადაცემაში ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის ფაქტს, რაზეც უკვე იყო არაერთი გამოხმაურება, არაერთი გვაროვანი გამოხმაურება. ერთი რამ ცხადია, რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ გამოწვევები მანამდე საკმარის მეტი იყო, ბუნებრივია, ამ სფეროში მართსაჯულების, თუმცა ამ ნაბიჯის შემდეგ კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ოპერატიული დროული გადაწყვეტილებების და ქმედებების დროა. ვინ არიან აწი ამ პროცესის, აი ამ სწორედ ამ პერიოდში პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილეები, ვისზე არის პასუხისმგებლობა, ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ პერიოდში, ვიდრე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რა იქნება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რა შანსები რჩება, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევა, დანიშნა მოხდეს იმგვარად, რომ სასამართლო უწყებას სათავეში ჩაუდგეს ღირსეული კანდიდატი, სამართლიანად შერჩეული, მოდი ასე ვიტყვი, კანდიდატი. ეს არ არის ბოლო ხნის ამ ზაფხულის ერთადერთი პროცესი მართსაჯულების სისტემაში, რომელიც ძალიან დიდ გამოწვევების წინაშე აყენებდა საზოგადოებას. ასეთი იყო მთავარი პროკურორის შერჩევა, რომელიც შერჩევა დამტკიცება, რომელიც უკვე მოხდა, უკვე წარსულია. სულხან სალაძეს მივესალმები ჩვენ სტუდიაში, საიას თავმჯდომარეს, ბატონო სულხან, დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებ ისთვის და მინდა ჩვენ საუბარს ვიდრე შევუდგებოდეთ გუშინ ჯერ მსმენელს, ვისაც არ მიუდევნები, ასე თვალი მოდით უთხრათ, თავად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შესახებ განცხადების თაობაზე, რომელიც გამოქვეყნდა უზენაეს სასამართლოს საიტზე, და იქ წერია, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო რამდენიმე თვიან მკურნალობა საჭიროებს საზღვარგარეთ და აი ამის გამო ისტოვებს პოსტს და ჩამოთვლილია 2015 წლის 20 მარტიდან დღემდე მისი ხელმძღვანელობით მიმოიხილა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უზენაეს სასამართლოსა და საერთო სასამართლოების სისტემაში გატარებულ სარეფორმო ღონისძიებებს. ახლა არ ჩამოუყვები ყველას ის ჩამოთვლის, რასაც ის მნიშვნელოვნად თვლის და ბატონ სულხან შეუძლია გამოყოს რომელიმე თუ კი საჭიროდ ჩათვლის, და მადლობას უხდის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, კოლეგებს და ასე შემდეგ. ახლა მოვისმინოთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოხმაურება, რომელმაც ერთი მხრივ შეაფასა ეს ვითარება, შექმნილი ვითარება, და ასევე გამოაცხადა შემდგომი პროცესის შესახებ, თუ როგორ ხედავს ის უზენაეს სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესს ამ ეტაპზე, ამ პირობებში, ამ კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელიც ახლა არის აქტუალური, აი ამ კონსტიტუციის, აი ამ სახით, როგორიც ახლა. მოვისმინოთ პრეზიდენტის გამოსვლის ნაწყვეტს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
არა ერთი მოსამართლე ან იუსტიციის სასამართლოს არამოსამართლე წევრი ხას უსვავდა იმ მძიმე ვითარებას, რომელიც არის სასამართლო სისტემაში. იგივე საკითხზე ჩვენ ყოველდღიურად გვესმის კრიტიკა და შეშფოთება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან და მეგობრებისგან. მაგრამ ყველაზე ნიშანდობლივი არის თავად ქალბატონი ნინოს განცხადება, როდესაც ქვეყნის პირველი მოსამართლე ამბობს, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი. მე მინდა, რომ ეს გადადგომაც არ იყოს ისევე მიჩქმალული, როგორც ბევრი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა ჩვენ ცხოვრებაში. სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება, იქ არსებული ვითარების თვისობრივად შეცვლა არის ჩვენი დემოკრატიის წინაშე არსებული უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ ან ვუპასუხებთ, ან დავრჩებით იმ მანკიერ წრეზე, რომელსაც არაერთი სერიოზული პრობლემა შეუქმნია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და სახელმწიფო სისტემისთვის. აქედან გამომდინარე, ორშაბათიდან მე ვიწყებ ფართე კონსულტაციებს, რომელიც მოიცავს უაღრესად გახსნილ დემოკრატიულ ჩართულობას ყველა იმ პირისა, რომელსაც ძალუც დაეხმაროს სახელმწიფოს ახალი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევაში. დღეს განსაკუთრებით მინდა მოგიწოდოთ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს, იურისტებს, იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებაზე. ჩაერთოთ ამ პროცესში, რომლის მიზანიც უნდა იყოს ისეთი ადამიანის შერჩევა, რომელიც შეძლებს დაიწყოს გაჯანსაღება სასამართლო სისტემის, რომელსაც ეკრება საკმარისი კვალიფიკაცია და აგრეთვე მორალური ძალა, რომელსაც ეკრება მხარდაჭერა საზოგადოების, და ეს უმნიშვნელოვანესია იმისთვის, რომ ხაზს უსვამ დაიწყოს სასამართლო სისტემაში ის პოზიტიური პროცესები, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია ჩვენი დემოკრატიისათვის. ეს დაიწყება ორშაბათიდან.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის 2 აგვისტოს გამოსვლიდან, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ნინო გვენედაძის საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ, ის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს მიზეზად, თუმცა ისე მოხდა, რომ ამ მიზეზს პრაქტიკულად მე არ მომისმენია კომენტარი, რაღაცნაირად თითქოს არავის ჯერა, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო რეალური მიზეზი. სულხან სალაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო სულხან, პირველი თქვენი ესე ვთქვათ აზრი, რაც წამოგივიდათ, როცა შეიტყეთ ამ ფაქტის შესახებ, რა იყო?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მე ვსალმები ჩვენს მსმენელს. პირველი იყო მოულოდნელობა, იმიტომ რომ ახლა ამ გადაწყვეტილების მიღება აბსოლუტურად სხვა რეალობაში გადაყავს ქართული პოლიტიკა, მათ შორის შეიძლება ვთქვათ. რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ თუ მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის აქ მიზეზი თანამდებობის დატოვების, და მე გულწრფელად ვუსურებ ქალბატონოს ჯანმრთელობას, თუ მართლა ჯანმრთელობასთან არის ეს პროცესები დაკავშირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა მე არ ვიცი, მეც არ მომისმენია კომენტარი, სადაც თუ არ ჩაფრით უმრავლესობის წარმომადგენლებს, სადაც ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დასრულდა ყველაფერი და იქ დამატებით ამას კითხვები არ ახლდა. მითუმეტეს გასული წლის ნოემბერში ჩვენ გვახსოვს ძალიან ცნობილი განცხადება, როდესაც უზნაეს სამართლოს თავმჯდომარე გააკეთა, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი იყო მთელი იმ პროცესების, რაც მაშინ მიმდინარეობდა სასამართლო სისტემაში. როცა ვლაპარაკობ, რომ
თუმცა არც ამას მოყოლია ხომ რაღაც
გაგრძელება,
იყო და გაჩერდა
და გუშინ შეთავაზეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა ეს შეკითხვა, როდესაც დაუსვეს ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში, თქვა, რომ ეს ჩავლილი ამბავია და ანუ ისინი ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ. იქ სხვა საინტერესო მოსაზრებებიც გააჟღერა იმ წევრმა, რაც ჩემთვის ნიშანდობლივია, თუ საიტკენ შეიძლება წავიდეს ეს პროცესი, მაგრამ მთავარი აქ არის ის, რომ ვლაპარაკობთ მოულოდნელობაზე, და მოულოდნელობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენი პერსპექტივიდან დანახულ მოულოდნელობაზე, თუმცა თუ ეს პროცესი სადღაც იწერებოდა და იგეგმებოდა, ცხადია, არაფერი მოულოდნელი მაშინ ამაში არ არის. უბრალოდ სიტუაცია არის საინტერესო თვალსაზრისით, რომ პრეზიდენტის არჩევნებამდე დარჩენილია ძალიან ცოტა დრო. ლოგიკურად იქნება ალბათ მცდელობა, რომ უზნაეს სამართლოს თავმჯდომარის არჩევა განხორციელდეს ახალი კონსტიტუციური ჩანაწერის მიხედვით, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შევაძალაში, და არა იმ წესით, რომელიც არის მოქმედი დღეს.
განუმარტოთ მსმენელს.
კი ბატონო. რითგან სხვავდება ეს ორი წესი? ხო, დღეს მოქმედი წესის თანახმად პრეზიდენტი წარადგენს კანდიდატს და პარლამენტი სიით შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ამ სასამართლოს თავმჯდომარეს. ის წესი, რომელიც უნდა ამოქმედდეს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, ფიცისტადების მომენტიდან, ითვალისწინებს, რომ პრეზიდენტი არ მონაწილეობს ამ პროცესში საერთოდ, უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეარჩევს უზენაეს სამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს და პარლამენტი დაამტკიცებს მას. მაგრამ აქ არ მთავრდება ეს პროცესი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შეარჩევს უზენაეს სამართლოს მოსამართლეებიდან. ანუ არა ზოგადად საჯაროდ ამ პროცესს წარმართავს და შეიძლება ძალიან კარგი იურისტებს, ძალიან კვალიფიციურებს მენეჯერული არჩევებით თუ სხვადასხვა კომპეტენციებით, არამედ ისინი, ვინც უზენაეს სამართლოს მოსამართლეები არიან. ასეც რომ იყოს და რომ თქვათ, რომ ეს უკეთესი ვარიანტია დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, და არ ვთვლი, რომ უკეთესი ვარიანტია ცხადია ის მოდელი, რომელიც უნდა ამუშავდეს ჩვენი კონტექსტიდან გამომდინარე, ეს მოდელი მაინც ვერ ამუშავდება, იმიტომ რომ ახალ ჩანაწერში საკონსტიტუციოში წერი, რომ უზენაეს სამართლოში არის 25 მოსამართლე. 25 მოსამართლე არ არის დღეს უზენაეს სამართლოში. ეს ნიშნავს, რომ ჯერ უნდა შეივსოს ეს 25 მოსამართლის კვოტა და ამის შემდგომ უნდა მოხდეს შერჩევა, რაც რა თქმა დროში გაწელავს ამ პროცესს. მეორეს მხრივ, შეიძლება დღეს არის ბოლო შანსი, რომ სასამართლო სისტემაში მოვიდეს უზენაეს სამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ადამიანი, ვისაც მართლა ხელი წიფება რეფორმების გატარება, ვინც იქნება შეურიგებელი იმ პროცესებთან, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვუკავშირებთ გავლენიანი ჯგუფის არსებობას და ეს გავლენიანი ჯგუფი ყველაზე რბილად ნათქვამია ამ პროცესსამართლო სისტემაში და რეალური სურვილი ექნება ილაპარაკოს პრობლემებზე გარეთ. რა იყო ქალბატონი ნინოს პრობლემა ჩემი გადასახედიდან? მე არ ვთვლი, რომ ის იყო იმ გავლენიანი ჯგუფის ნაწილი, რომელიც მართავს სამართლო სისტემას დღეს, მაგრამ პრობლემა იყო ის, რომ ის ღიად არ საუბრობდა ხშირად ამ პრობლემებზე გარეთ. ჩვენ ამას ხედავდით, ხედავდით ამ პრობლემს, რომელიც უკავშირდება სასამართლო რეფორმების მესამე ტალღას, გნებავთ მეოთხე ტალღას, რომელიც ხათაშორის წარმატებულად არის მოხსენიებული ქალბატონის განცხადებაში და ეს მეოთხე ტალღა ერთი წელია მიმდინარეობს და ჯერ არ ჩანს კიდევ ამის რაღაც ბოლო, როდის იქნება და პრაქტიკაში დანერგვა ამ ყველაფრის. ერთი რამ არის ცხადი ძალიან, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საინტერესო სიტუაცია და ეხლა ვნახავთ პროცესს. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის დაასახელებს კანდიდატს ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობის შედეგად, შეარჩევს ამ კანდიდატს. ამ წუთში ჩვენ ეს მოცემულობა გვაქვს, რომ პარლამენტი არის არდადეგებზე, ის სექტემბერში შეიკრიბება საშემოდგომო სესიაზე. თუ პრეზიდენტი აგვისტოს თვეს გონივრულად გამოიყენებს ამ კონსულტაციებისთვის და შეარჩევს კარგ კანდიდატს, რომელიც დიდწილად მოწონებული იქნება ამ კონსულტაციების შედეგად მონაწილე ჯგუფების მიერ, მაშინ პარლამენტი დგება სხვა რეალობის წინაშე, რომ პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. გასაგებია, რომ კონკრეტული ვადები არ არის გათვალისწინებული კანონში და არც კონსტიტუციაში, მათ შორის დღეს მოქმედში, თუ პრეზიდენტმა რამდენ დღეში უნდა შეარჩიოს ეს. ეს არც არის კონსტიტუციის საქმე, ცხადია. მაგრამ ფაქტია, როდესაც პარლამენტი მოვა საშემოდგომო სესიას და პრეზიდენტს ექნება ნომინირებული კანდიდატი, მათ რაღაც უნდა თქვან აუცილებლად. ან უნდა ჩაატარონ კენჭისხრა და არ დაუჭირონ მხარი, ან ჩაატარონ კენჭისხრა და დაუჭირონ მხარი. ახლა თუ არ დაუჭერენ მხარს, ეს რა იქნება? რა თქონდა, ეს დამოკიდებულია მათ შორის იმაზე, თუ ვინ იქნება ნომინირებული კანდიდატად, მაგრამ თუ დაუშვათ, რომ მაღალი კონსენსუსის პირობებში საზოგადოების დიდი ნაწილი შეთანხმდა და პრეზიდენტმა გაიზიარა ეს პოზიცია, როგორც თავად ამბობს, რომ კონსულტაციებს გამართავს, გაიზიარა თუ ვინ უნდა იყოს თავმჯდომარე, მაშინ ბურთიც და მოედანიც გადადის პარლამენტის ხელში. პარლამენტის მხრიდან უარის თქმა და დამტკიცებაზე უარი პრეზიდენტისთვის ნომინირებულ კანდიდატზე, ეს იქნება პირდაპირ პასუხი, რომ ისინი ამზადებენ ამ პოსტს ვიღაც კონკრეტული X პიროვნებისთვის. და რა თქმა უნდა, გაცილებით იოლია იუსტიციის საბჭოს პირობებში მოხდეს დასახელება ისეთი კანდიდატის, რომელიც შეიძლება რაღაც გარკვეული ჯგუფისთვის მისაღები იყოს სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, ვიდრე პრეზიდენტის პირობებში, იმიტომ რომ მე იმასაც ვშიშობ, რომ შეიძლება ეს პროცესი მორიგი დაპირისპირების საგანი გახდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და პარლამენტს შორის. როგორც თავარი პროკურორი, ისე უზნეს სამართლოს თავმჯდომარე, ეს არ არის უბრალო თანამდებობები, რა თქმა უნდა, და პროკურორის როლი და ფუნქცია კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, უკეთრად ცენტრალიზებულია პროკურატურის სისტემა, მაგრამ უზნეს სამართლოს თავმჯდომარესაც აქვს თავისი მნიშვნელოვანი როლი ამ სასამართლო სისტემაში. ამიტომაც პოლიტიკური ფასი ორივე შემთხვევაში არის ძალიან დიდი. ჩვენ ძალიან მალე ვნახავთ თუ როგორ წავა ეს პროცესი გუში. რამდენიმე განცხადება მოვისმინე მე უმრავლესობის წარმომადგენლების ხრიდან, მათ შორის ერთ-ერთი იყო საუბარი იმაზე, რომ მაღალ დიდ თანამდებობებს ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან მიმართებაში ახლავს თქვენს რაღაცას გამოწვევები და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია დღეს დააჯერო ვინმეს და ეს არა იმიტომ, რომ შეიძლება მართლა ეს არ არის მიზეზი, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როცა წლებია ვლაპარაკობ სამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, როცა ერთი დღით ადრე CIND-ის საქმეზე განაჩინების მიღება ხდება, როდესაც არასრული ერთი წლით ადრე უზნეს სამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებდა, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როცა ქალბატონ ნინო გახდა თავმჯდომარე, ამდენად ეფექტურად დაიწყო მან პირველ ეტაპზე მცდელობა ყოველ შემთხვევაში რეფორმირებისა, იქ იყო მნიშვნელოვანი განცხადებებიც. მაგრამ შემდგომში რა ვნახეთ ჩვენ? შემდგომში ვნახეთ ტესტების საქმე სასამართლო სისტემაში და ამ საქმის შემდეგ თანდათან ეს აქტიურობა წავიდა უკან. Ну, ბოლოს ახლა რაც იყო, ყველამ კარგად ნახეთ ეს ყველაფერი.
ბანო სულხან, სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და ვეხმაურებით უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომას და ჩვენი სტუმარი აღწერს და განმარტავს იმ ვითარებას, რაც ამ გადაწყვეტილების ამ ფაქტის შემდეგ შეიქმნა, იმ გამოწვევებს, რომელი გამოწვევა რა ეტაპზე შეიძლება დადგეს ქვეყნის წინაშე. ქვეყნის წინაშე ვამბობდა, არ მეშინია რომ ეს რაღაც ხმამაღალი გაის არის განცხადება, იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ვინ იქნება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შესრულება, განსაკუთრებით იმ პროცესში, როცა საქართველოში ვერ დასრულდა სასამართლო რეფორმა. რეფორმა, რომლის მიმდინარეობა ძალიან კრიტიკულად ფასდება მართსაჯულების საკითხებით დაინტერესებული და კომპეტენტური პირების მიერ, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მიერ, იმ დიდი ჯგუფის მიერ, რომელსაც ჰქვია კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ერთ-ერთი აქტიური გახლავთ სწორედ საია. და მე მახსოვს ისიც ბატონო სულხან, ამასაც გავიხსენებ, როცა ეს ტალღა ერთ-ერთი სრულიად მოულოდნელად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა სრულიად სხვა დაგეგმულ ღონისძიებაზე შეაფასეს ძალიან დრამატულად, მე ვიტყოდი, ტრაგიკულადაც, არც ამის შემეშინდება. ამაზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის რეაქცია იყო ძალიან, როგორ დავარქვა, ნელთბილი, ნეიტრალური.
ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, რა
თქმა უნდა, იყო
სხვა შემთხვევებიც, რომელიც თუნდაც ბოლო წლებში განასკნელი 2-3 წელიც რო ავიღოთ. ბილად რო ვთქვათ, უცნაური შეფასებები იყო და ამას შეიძლება დავამატოთ ისიც, რომ ჩვენ გვინახავს იგივე, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის შერჩევაზე იყო საუბარი, ეს პოზიციონირება როგორი იყო თავდაცვითი სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდანაც. ბევრი გარემოება, მაგრამ მე ერთი მთავარი რაც მგონია, რომ ამას აქვს ძალიან დიდი ფასი და მართლა რეალურად ეს მგონია, რომ ეს ბოლო შანსია სასამართლო სისტემაში ჩვენ რაღაცა შევცვალოთ, იმიტომ რომ როდესაც ეს პროცესები გადაინაცვლებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უკვე მიმდინარე წლის ბოლოს, ეს პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ იქ მთავრდება ყველაფერი. მე ვერ წარმომიდგენია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თუნდაც მართაჯულების კოალიცია და იუსტიციის უმაღლეს საბჭო რაიმე თემაზე კონსულტაციებზე დაუსხდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრინციპულად განსხვავებული ხედვა თემებთან მიმართებაში. ეს ეხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, ეს ეხება თავად საბჭოს მარეგულირებელ თქვათ აქტებს და სხვა ბევრი თემა. ისინი რასაც თვლიან, რომ არ არის პრობლემა, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ძირეული პრობლემა. ჩვენ თვლით, რომ იქ არიან ადამიანები, რომ არ უნდა იყვნენ, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ხო? ეს უკვე არის წყალგამყოფი ჩვენსა და მათ შორის. ამიტომ ეს არის ბოლო შანსი. ვინც არ უნდა იყოს ახალი თავმჯდომარე უზნეს სამართლოს, იმას აქვს ერთადერთი შანსი, რომ რაღაც რეფორმები გაატაროს, თუმცა ექნება პოლიტიკური მხარდაჭერა. პოლიტიკური მხარდაჭერა ნიშნავს არა იმას, რომ თქვათ, ქართული უცნობა ჩაერიოს საქმეების განხილვაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორად დანახული პრობლემები, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე უნდა გადაწყდეს, ამას მოყვეს რეაგირება პარლამენტში და ეს კანონმდებლობა გასწორდეს და შეიცვალოს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 2013 და 14 წელი იყო საუკეთესო პერიოდი, რომ სასამართლო სისტემაში ძირეული რეფორმები გატარებულიყო. ჯერ ერთი, რომ ეს ჯგუფი არ იყო ასეთი ძლიერი, რომელიც დღეს არის იქ და ეს კორპორატიული რაღაც ერთობის შეგდნება აქვთ მათ, ერთი და მეორე, იყო საშუალება, რომ 2014 წლისათვის უმთავრდებოდა დიდწილად იმ მოსამართლეებს 10 წლიანი სამუშაო ვადა, რაც იყო მაშინ, და მარტივად შეიძლებოდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ახალი მსვენელების მიღების ხარჯზე სხვა თუ არაფერი კონკურენტულ პირობებში შერჩეულიყო ახალი მოსამართლეები. არ ამბობ, რომ ტოტალურად ყველა შეიძლება გაეშვათ და ეს არც იქნებოდა ალბათ სწორი, მაგრამ დღეს ეს ძალიან რთულია. დღეს ყავს უბრალოდ დანიშნული მოსამართლეები ლამის ნახევარი უკვე მთელი სასამართლო კორპუსის და მათ უნებრივად აქვთ ეს განცდა, რომ იქ თუ მოვა ადამიანი, რომელიც დაიწყებს ძირეულ რეფორმებზე საუბარს და შეუქმნის მათ რაღაც კომფორტს საფრთხეს, მათ ექნებათ რეაქცია. ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტია ახლა, რასაც ისინი ამბობენ. გუშინ ბატონმა გურტიშვილმა, რომელიც არის ამ საბჭოს წევრი მოსამართლე, განაცხადა, რომ ის თვლის, რომ უკეთესი იქნება თუ იუსტიციის საბჭო, ანუ ახალი წესის მიხედვით შევარჩევ თქვენ სასამართლოს თავმჯდომარეს. ეს არ არის შემთხვევითი განცხადება და არ არის მხოლოდ ის, რომ ის თვლის. ეს ნიშნავს, რომ ბევრი თვლის, ესე იგი, ასე, იმიტომ რომ თუ ლაპარაკობთ გაერთიანებას და ჯგუფზე, ეს თემა უკვე გავლილია მათთან. ეს ლოგიკურად სხვა კითხვასაც აჩენს, რა თქმა უნდა, იყო თუ არა საბჭოს მხრიდანაც გარკვეული მცდელობა, რომ ქალბატონ კანდიდატს დაეტოვებინა დაკავებული პოსტი.
აი, რამდენი კითხვა და რამდენი რამჩ და ერთი რამ მინდა კითხოთ ბანო სულხან. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი 13-14 წლები იყო საუკეთესო პერიოდი, როცა შეიძლებოდა რაღაცების მიღწევა გაუმჯობესების კუთხით. მე მაინტერესებს ასევე თავისი შედარებით პასიურო, შედარებით არა, პასიურობით, მოდით ამ ნაწილში ვიტყვი, როცა თქვენ აღნიშნეთ და იმერთი, ასე ვთქვათ, ამაფრქვევა განცხადების გარდა, რომ ასე ზეწოლა ხორციელდება, ესეთი მკვეთრი განცხადება მას არ გაუკეთებია, გაუშვა თუ არა მან ხელიდან მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების?
მე მგონია, რომ კი, იმიტომ რომ
ექნებოდა, ანუ თქვენ
ხარდაჭერა ექნებოდა. მე როცა ლაპარაკობ, რომ მე როცა ვამბობ, რომ უზნეს სასამართლოს თავმჯდომარის კომპეტენცია 9 არის ლიმიტირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ მას ყველაფრის უფლება აქვს სასამართლო სისტემაში და იქ ბევრად უფრო ძლიერია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ბევრ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ სასამართლოს თავმჯდომარეს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს შეიძლება ღია თესაობრა ამ პრობლემებზე გარეთ. არა ის რომ თქვათ ის მსხვერპლია ან თქვათ ის ერთი ცნობილი განცხადება. ამაზე უნდა ელაპარაკა ყოველ კვირა. მერე რა თუ უფრო ადრე მოუწევდა
წასათამდებობიდან.
იმიტომ რომ სხვა რა გამოსავალი გვაქვს ჩვენ. იმითი რომ ამაზე ღიათ არ იყო საჯაროდ საუბარი, უკეთესი მივიღეთ, რამე არ მიგვიღია უკეთესი არაფერი ჩვენ და დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია იქ რაიმე რეფორმის გატარება, მithumetes ახალი კონსტიტუციური ჩანაწერის მიხედვით, თუ იუსტიციის საბჭოსთან არ შეთანხმდა რაღაცეები. ჩვენ შევდივართ ძალიან რთულ პროცესში. და როცა ვამბობთ ეს არის ბოლო შანსი, მართლა გულწრფელია რომ ეს არის ბოლო შანსი. ამის შემდეგ ან უნდა ვთქვათ რომ სასამართლო სისტემაში რევოლუციური ცვლილება კანონმდებლობის დონეზე უნდა შევცვალოთ რაღაცეები და კონსტიტუციაში გვჭირდება უკვე ჩვენ ცვლილება, თუ კი ამას დავაპირებთ. ან უბრალოდ უნდა ვთქვათ რომ ეს თემა აღარ არის საინტერესო, მაგრამ ამ ქვეყანაში თუ გინდა დემოკრატიული სახელმწიფო, სასამართლო არის აუცილებელი პირობა. ქართული ოცნებისთვის არ არსებობდა იმაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ინსტიტუციების დონეზე, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა ვიდრე სასამართლო სისტემა. ყველაფერი უბედურება რაც ხდებოდა წინა წლებში ამ ქვეყანაში, საბოლოო დაგვირგვინება ამის სასამართლო სისტემა იყო, იმიტომ რომ რასაც პროკურორი მიიტანდა და ჩვენ ვიცით რომ პროცესამდე ორი სამწუთით ადრე შედიოდნენ პროკურორები სასამართლო დარბაზებში და განაჩენები სხვაგან იწერებოდა და მოდიოდა, ესეც გაგვიგია ჩვენ ძალიან კარგად. და შესაძლოა ბევრი მოსამართლე არის, ვისთან მიმართებაში წარაერთი ლეგიტიმური კითხვა არის ამ ნაწილში.
სულხან სალაძე რადიო თავისუფლების სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზს და დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა
გისმენთ. ბატონო სულხან, საქმე თითრაშია, მე მგონი გვენეტარდი არის იმის მაჩვენები რომ ძალიან სასამართლო სისტემა და მაგალითის მიმცემი საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელისთვის თავმჯდომარისთვის რომ შევიდა შევარდნად ეს ეპოქის ლფობის სისტემაში ნეოპოტიზმიდან, კორუფციიდან და ფსევდოდემოკრატიიდან გამომდინარე და თითქმის იგივე უნდა გააკეთოს წესი თუ რამე ინდიცის წერვი გააჩნია ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ მას შემდეგ რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს ნარკოტიკების ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. თუმცა სახელმწიფოს
გამოუკიდებლობა თქვენი
განაჩენი ევროპაში ყველაზე ცუდ სახელმწიფო თავად
კითხვა თუ გაქვთ რამე რომინდა
სამის ლეგალიზაციის უფლებამისა და დარების მომაკვდავიერების ქვეყნების
კი ბატონო, კითხვა გაქვთ რამე?
კი შეიძლება რომ ის თურავა შევარდნადის დროს როცა გააგდო სააკაშვილმა კორუმპირებული შევარდნადის დროს მაქსა გასაგებები ყოფილა, იმიტომ რომ მისი თავმჯდომარეობით მოხდა ამ კანონის მიღება ერისა და ქვეყნის წინააღმდეგ. როგორ გქონიეთ კარტებს ის ამ ირაკეთებას?
გმადლობთ. გმადლობთ შეკითხვით.
სასამართლოს თავმჯდომარე.
გასაგებია კითხვაც და დიდი მადლობა, რაღაცნაირად ვერ ვახერხებ ხოლმე რომ დაასრულოს ამ სვენელმა კითხვა. ხანგრძლივდება ძალიან. უპასუხეთ და მე დაგისამჩი.
მე ცოტა მგონია რომ აქ სხვა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში. მე ის პროცესი უფრო მარშფოთებს, რაც შემდგომში დაიწყო ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნებოდა ისეთი პრობლემური, რომ თავის დროზე პარლამენტს ემსჯელა ამ პრობლემისადმი და ობიექტურად დროისის რესურსი გამოეყენებინა ნარკოპოლიტიკას გულისხმობდნენ, რომელიც უნდა გამოეყენებინა. რაც ეხება მომაკვდავიერების თემას, მე მგონია ჩვენ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საფრთხეები გვაქვს ამ ქვეყანაში, რაც ყოველ დღე კვლავს. მართლა ეს არის დაბინძურებული ჰაერი, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ეს არის კლიმატის ცვლილება, ეს არის დიდი ჰესები,
რომელსაც
ცხადია, ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით, რასაც პირდაპირ ხედავთ ყოველ დღე და ალბათ სადღაც ამის დიფერენცირებაც საჭიროა.
ბანა სულხან, მე მაშინაც გამიჩნდა კითხვა, როცა შესაძლებელი გახდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ როცა გასულ წელს თქვა რომ ის მსხვერპლია ზეწოლის და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება მოხდეს რომ ასეთი რამ ესე ჩაულებრივად ამან ჩაიაროს, როგორც ვიღაც აი ნებისმიერი ადამიანის ამოგმინვამ და ამოკონესებამ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა საჭირო გამოძიება ამ განცხადების ამ ფაქტის ვიტყვი? ეს ხომ არ იყო უბრალო ფიგურა რაღაცა ცირე პასუხისგებლობით, ან უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ერთ დღესაც ამოიგმინებს რომ რა დღეში ვარ ღმერთო?
გულწრფელად რო გითხრათ, ამ განცხადების შემდეგ ალბათ ყველამ დააკლო მცდელობა რომ უფრო მეტი გაგვეგოდა, უფრო გარეთ გამოსულიყო ის პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც თემები ვიცით ცხადია და ქონია გარკვეული ინფორმაცია ზოგადად, მაგრამ როცა ამაზე ლაპარაკობს ნასამართლოს თავმჯდომარე, ეს არის ყველაზე მაღალი ესე ვთქვათ თანამდებობის პირი სასამართლო სისტემაში, ვინც ამბობს რომ იქ არის სერიოზული პრობლემები.
ვისგან არის ზეწოლა რას რატომ არის?
მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ არა მარტო იმას რომ მაგალითად საგამოძიებო სტრუქტურები უნდა ჩართულიყვნენ მაინც და მაინც და გაეგოთ თუ რაღაც. მე მაგალითად საუბრობ სამოქალაქო სექტორზეც, რომელმაც ალბათ დააკლო თავის დროზე, რომ უფრო აქტიურად მიყოლოდა ამ თემას ამ განცხადების შემდეგ. ცუდი ის არის რომ გაგზელება თავად ქალბატონ ნინოს ხიდან არ მოყოლია ამ პროცესს აქტიურად და აი მცდელობაც რომ ეს პროცესი გახსნილიყო იქნებოდა ძალიან კარგი. იგივე შეიძლება ვთქვათ აბსოლუტურად რომ ეს დროის დინამიკაში როცა ვუყურებთ ჩვენ ამას აი პირად შეხვედრებზე ხშირად გაგვიგია რომ აი თქვენ ხომ იცით ახლა იქ რა ხდება და რამდენად რთულია რაღაც საკითხების გატანა. გავიგეთ რომ ეს რთულია და გესმის იოლი არაფერი არ არის აბსოლუტურად ამ ქვეყანაში მithmetes სასამართლო სისტემაში ხო? მაგრამ ამას პირად საუბრებში არ უნდა ვისმენდეთ, ხოლმე ამაზე უნდა იყოს ღიად საუბარი. ამიტომაც როცა ვამბობ ახალი თავმჯდომარე, ვინ შეიძლება იყოს, ეხლა სახელზე და გვარზე არ არის რა თქმა უნდა ამ წუთში ლაპარაკი, ერთი პრინციპული ეს თქვათ თვისება რაც მას უნდა გქონდეს ალბათ არის ის რომ რასაც ის ვერ გადაწყვეტს ადგილზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ მისი გადასაწყვეტი, ამაზე ღიად ისაუბროს გარეთ. ჩვენ ყავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 200 არამოსამართლე წევრი, გულისხმობ ანადოლიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილს და რომ არა ეს ორი წევრი პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ გავიგებთ იქ რა ხდება ჩვენ, ხო? და აი ბოლო ანგარიში რომელიც საიამდათია იმ წარმოადგინა სასამართლოსთან დაკავშირებით სულ ერთი თვე არის მე მგონი გასულის თუ სურათ მახსოვს იქაც საბჭოს წევრების მოსამართლე წევრების ნაწილმა რა ილაპარაკა ამ შეხვედრაზე. ეს არის კლასიკა, შეიძლება ბჭყალებში კლასიკა, შეიძლება რა ვიცი, რამდენად ესმით მათ სასამართლო სისტემის პრობლემები და გამოწვევები, ეს მეორე თემაა.
ხო, პრიორიტიზაცია სხვა აქვს ნამდვილად. ერთ მაინც მგონია რომ ეს უნდა ყოფილიყო გამოძიებული, მე ძალადობის ხორპლი ვარ ამას რომ აცხადებს სასამართლო სისტემის უმაღლესი პირი. ეს არის შეშფოთების, მხოლოდ შეშფოთების და ნერვიულობის საგანი არა, არამედ გამოსაძიებელია. ვისგან ზეწოლა, რა მიზეზით ზეწოლა, რას ნიშნავს ნავსეს და თუ მან მოიტყუა, მაშინ მანვე უნდა აგოს პასუხი.
მე არ მგონია რომ თუ ქალბატონინო ზეწოლის
ძალადობის
მსხვერპლი იყო, ეს მხოლოდ შეიძლება იუსტიციის საბჭოდან წამოსულიყო, იმიტომ რომ ეს ნათ ხმამაღალი განცხადება იყო თავის თავზე, რომ ამას იმ საბჭოს წევრსაც თუ კი ვათი მხედან ხორცლა ვიღაც უნდა ყოლოდა უკან ზურგი და რაღაც პრინციპულ საკითხზე უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგობა, რომლის გამოც ეს ხო არ ხდება რომ ერთხელ ვიღაც ამას გააკეთა და უცებ ამბობს სამართლოს თავმჯდომარე. ეს იყო რაღაც პროცესი, რომლის პიკიც იყო და ღიად ითქვა უკვე ეს
საზოგადოებას ამაზე პასუხები სჭირდება. ნებისმიერ შემთხვევაში რა დროც არ უნდა გავიდეს და შევეცდებით ამ პასუხების მიღებას როგორც შეგვეძლება. ბანო სულხან, ორშაბათიდან როგორც ხვდები ერთვებით პროცესში, კონსულტაციებში პრეზიდენტთან?
გუშინ განცხადება გაკეთდა პრეზიდენტის მხრიდან დღის ბოლოსკენ. ჩვენ ამ დღეებში გვექნება რა თქმა უნდა მათ შორის კოალიციას კონსულტაციები. არის თემები, რომელიც დაზუსტება საჭიროებს, ძალიან კარგია შემოთავაზება, მაგრამ ფორმატი როგორ წარმოუდგენია იგივე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ამას სიამოვნებით მოვისმენთ. და როდესაც ვლაპარაკობ მე რომ ეს არის საერთოდ ბოლო შანსი სასამართლო სისტემის გადარჩენის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამაში ყველა უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. და ჩემი მოსაზრება არის რომ დიახ ამ პროცესში ჩვენ უნდა ჩავერთოთ. ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც რომ კანდიდატი დავასახელოთ, მათ შორის იქ ვთქვათ კრიტერიუმებზე, სტანდარტებზე, სხვა თემებზე შეიძლება იყოს საუბარი. უბრალოდ ნიშნულოვანია რა თქმა უნდა ჩვენს კოლეგებთანაც გვექნება კონსულტაციები და ერთობლივად ალბათ მივიღებთ გადაწყვეტილება საბოლოოდ როგორ და რა ფორმით შეიძლება ამ პროცესში ჩავერთოთ ჩვენ.
ანუ გახსნილი ხართ პრინციპში ამ პროცესში
და მე და ამ პროცესისთვის რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ შემოთავაზებასაც და გუშინაც თქვით რომ პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს აუცილებლად კანდიდატი, ასე რომ ახლა ყველაფერი არის პრეზიდენტზე.
კოალიციის მიღმა ვისხედავთ კიდე ვინც შეიძლება?
მეცნა პრეზიდენტს ადმინისტრაციაში, პრეზიდენტს საუბრობდა გუშინ აკადემიურ წრეებზე და ალბათ ეს საუნივერსიტეტო სფერო მოიაზრება უფრო, შეიძლება სასამართლო სისტემასთანაც კონდეთ მათ კომუნიკაცია, არ ვიცი ახლა ძალიან აი ეს არის კითხვები რაც მათ შორის ხვდა რომ ჩვენ გავიგოთ. იქ პირდაპირ რაც ყოფილა თქვა კოალიციაზე საუბარი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამ ჯგუფში იქნება ნამდვილად კოალიცია ან ინდივიდუალური ორგანიზაციები მაინც წარმოდგენილი, ვისთანაც ეს კონსულტაციების პროცესი ასევე შეიძლება იყოს.
ანუ თქვენთვის პრინციპული არ არის კანდიდატის დამსახელებლები იყოს?
არამედ ამ წუთში ჩემთვის ეს არ არის პრინციპული. ჩემთვის გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რა პრინციპით შეირჩევა ეს კანდიდატი, იმიტომ რომ თუმე ვიღაც კანდიდატზე ვფიქრობ, მაგრამ პრინციპი, რომელიცაც უნდა შეირჩიოს პრეზიდენტმა, ეს არ არის თანხვედრაში ამ კანდიდატთან და ავტომატურად გამორიცხავს, ბუნებრივია ეს მაშინ უფრო ართულებს პროცესს. და ერთი მომენტიც არის, რომ თუ პრეზიდენტი ამ პროცესს სწორად და კარგად წაიყვანს, ეს უფრო ზრდის მგონია შანსს, რომ ქართულ მოწმებამ დაუჭიროს მხარი მის მიერ ნომინირებულ კანდიდატს. მე მგონია, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო პრეზიდენტის.
ანუ ანგარიში შექმნის კრიტიკულ მხარდაჭერის კრიტიკულ ხარეს საზოგადოებისთვის.
იმიტომ რომ ქართული ოცნებაც არ არის ერთიანი ჰომოგენური, მაინც და მაინც, რომ თუ მარტო პრეზიდენტი იყო და კონკრეტულ X კანდიდატზე უფრო მეტი მიუღებლობა იქნებოდა, ვიდრე ის, რომ ეს ფართო კონსულტაციების შედეგად იყოს გადაწყვეტილება.
გასაგებია, რასაც გულისხმობთ. ძალიან დიდი მადლობა დღეს მომბზანებისთვის. სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე გახდა.